kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabenga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabenga saasadit meter band 19.31 washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqab sadaasa 17 bara 2016 fagoof dhiyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa gaazexeessota hidhee jiru akka hiiku gareen mirga gaazexeessotaaf falmu siifiijeen gaafatee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Paartiin madrak muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin dubbannus baay'een hagas hin argamne jedha. Gabaasa oduu boodaati hidhaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa geggeessamaa jiru laalchise gabaasa addaa qabna baqattoonni Liibiyaa'oo maal keessa jiru gabaasa addaa kana laalchise qindaa'e gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Mootummaan yeroo sabaa himaalee irratti to'annaa isaa ammeessee jiru kanatti gaazexeessota hidhee jiru akka tattamaan gad lakkisu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kan sadarkaa addunyaa CPJ'n mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa torbanneen dhiyoo dabran keessaa qopheessaa olaanaa gaazexaa tokkoof gaazexeessota marsaa intarneetii irraa yookaan immoo biloogaroota lama hidhuunsaa gabaasamee jira. Gaazexeessaan Kabiraan Afraffaan immoo torban dabre keessa qabamee achi buuteensaa dhabamuun beekamee jira. Maatiin gaazexeessaa kana tarii poolisootaan qabamuun oolle jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsanii jiruu jedha gareen mirga gaazexeessotaaf falmu. Biyyattii keessatti sabaa himaalee irratti to'annaan cimaan godhamuun jeeqama biyyattii keessatti ka'eef jecha eega labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsame booda ta'uusaa CPJ'n beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caamniif dhukkubi koleeraa lammiiwwan naannoo sanaa akka miidhaa jiru ibsuudhaan guyyaa afran dabran kana keessatti qofa namoonni 35 ol du'uusaanii addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN beeksisee jira. Kutaa sana keessatti uummata 3,000,000 ta'uuf gargaarsi yeroo hatattamaa baatii hedduudhaaf akka kennamaa ture kan beeksisan immoo hoogganaa koomishina balaa biyyoolessaaf yaaddoof hoogganaa obbo Mitikuu Kaasaa yoo ta'an roobni naannoo sanatti hanqachuuf boodatti harkifachuun isaas beeksisanii jiru. Koleeraa kutaa sana keessatti hammaatti to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa biyyatti hojii milkaa hojjechuu isaas aangawaan kun dubbatanii jiran. Pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa muummicha ministeeraa haroo muudan paartii mormituurraa miseensa mana maree biyyattii kata'an Raabi Baangaa Intiitiyaa mootummaa gamtaa paartii gamlameenii akka hoogganan hagaa filannoottis akka geessan muudaman. Kanaaf muudan pireezidaant Kabiilaan jechuudha. Filannoon biyyattii silaa akka baatii sana keessa geggeessamu karoorfamee ture gara eblaa bara 2017 jijjirame ta'uun beekamee jira. Akka marii pireezidaantichaaf mormitoota gidduutti geggeessamee fi waliigaltee irra gahametti mootummaan duraanii torban kana keessa kataayitaa gad lakkisu yoo ta'u mootummaan haaraan bakka buufama. Pireezidaant Kabiilaan garuu yeroo bulchiisa waggaa lamaa seeraan kennameef caalaa turanii aga filannoo dhufuu sanaatti akka geggeessantu beekamee jira. Filannoon dhufummoo ebla bara 2017 ta'uusaati. Murtii mormitootaa irraa guddaa ka ta'e jechuun garee mormitootaa isa guddaa ka ta'e ka raasaambilment jedhamu garuu waliigaltee sana fudhachuu diduudhaan akka pireezidaant Kabiilaan yeroo marsaan isaanii ka bulchiisa isaanii jechuudha dhumu muddarraa jalqabee taayitaa isaanii gad lakkisan gaafataa jira. Kabiilaan yeroo itti fufee taayitaa irra turuudhaaf murteeffachuunsaa heera jijjiiruudhaan akka marsaa sadaffaa filannoo dorgomuu danda'u haala mijeeffachuuf jechuudhaan gareen mormituu kun balaaleffataa jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Minnesootaa kanneen garee Islaamik Isteetiif gargaarsa mi'aa yookaan immoo qabeenyaa kennuudhaaf shiranittiin jedhe lammiiwwan Ameerikaa dhalata Somaalee sagalirratti hidhaa muree jira. namota sagal kessa saddet ratti kanisan agammatti daman dabalate waluma galat da waggota dibatokof afurtama olitu timurame namni saglafan garu yero hidan nagammatti dabarsetu qofatu timurame jirame jira kennin simurti kun yero kalesa nat umurametti abban murti Michael Davis namota sadi kannen gargar sedattot ICC kennufi biyota la kesat halella ajjecha geggesu shirani tinjed ratti maracala hida yero era timurani jiran akka kanatti Guled Ali Omar ratti hida waggota sodomishani Abdurrahman Daudi Muhammad Farah rattimo hida waggota sodomatu timurame namni sadetanu yechun randebia namonni sadenu gocha sani kanatti kan gabban tau sani kabeksisa yotau akka yada murti abba langar yatetti hidan kunitti muramu insas bekame jira mumichi ministera Japan Shinzo Abe arra nama presidentumma United States filataman Donald Trump wajjin kallattin dubbachuudhaaf jiranitti barbaachisummaa hariiroo nageegumsa biyyoota lameen gidduurratti kafuuleffatanii dubbatan ta'uun beekamee jira. Eega filannoo presidentummaa United States injifatanii booda presidentii Masri Abdul Fattah al-Sisi, chancellorii Germanii Angela Merkeliif presidentii Raashiyaa Vladimir Putin dabalate hoogganoota biyyoota addunyaa hedduu waliin ka telefoonaan dubbatan Trump qaamaan walgaanii haasa'uudhaaf kun kan muummicha ministeeraa Jaappaan kun jechuudha saduraa ta'uusaati. Jaappaan irraa ka'uu isaanii dura muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe ibsa kennaniin Trump waliin mul'ata gara fuulduraatti qabaan irratti mari'anna jechuun isaaniis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany durataa paartii madrak waliin rakkoo siyaasaa ka bu'uuraa irratti dubbachuuf jecha mari'achuun isaanii beekameera. Gama paartii biyya bulchuun garuu hanga ammaatti tarkaanfii qabatamaan kan hin fudhatamne ta'uu dura ta'an madrak ibsaniiru. Ihaadig labsii yeroo hatattamaa laalchisee bakka duraanitti deebi'uu waan barbaadu fakkaataa jechuun tilmaama isaanii dubbataniiru. Guyyoota xiqqoo darban keessa koonsoo qofaa keessa namoonni 500 hidhamuuf zoonii gamoo goofaa keessa immoo miseensonni hoogganaa paartichaa to'annaa jala ooluun ibsameera jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Proofeesar Bayyana Pheexiroos kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin baatii tokko dura pirezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatu Tashoomeef muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalany haasaa isaan paarlaamaaf dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan madrak muummicha ministeeraaf xalayaa barreessuusaa ibsaniiru. Qabiyyeen xalayaa sanaas isaaniif pirezidaantiin biyyattii mormitoota waliin dhimmoota bu'uuraa irratti ni mari'annaa ka jedhu ta'uusaaf gama keenyan qophee waan taaneef yoom wal arginu ka jedhu ta'uu ibsanii jiran. Xalayaa kanaaf deebiin barreeffamaa kan hin kennamne ta'uusaaf waamicha dhuunfaa muummichi ministeeraa biraa dhiyaateen isaan waliin mari'achuu isaanii garuu ifa taasisaniiru.
Baanuu gizee hin filsuma haraguu hin ayila bizuum mistir maabaakanuma imisilanyim.
Yeroo ammaa kana ifa taasisuun iccitii baasuu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeerichaa anaa waliin gatta'anii mari'ataniiru kunis ji'a tokko darbeera. Marii keenya sanaanis hanga yoonaatti waltajjiin siyaasaa banaa akka hin taane rakkoolee danqaa ta'an ilaalchisee mari'achuuf fedha kootii naan jedhanii nutis kanaaf qophee ta'uu keenya ibsee fi addaan baane ergasii garuu hariiroon bu'aa qabu hin uumamne jedhan. Ihaadeg mormitoota waliin mariinan geggeessa jechuun hangas lafarra harkifamuu isaaf kan itti dhaga'ame dubbataniiru.
Raasaachoon ingilizaabee nama cabbatam nyaa min ndinaasabim min aayit aqtaachaa ndaminnaaqadim.
Hubannoo gama isaanii argachuuf nutis maal akka yaannu kallattii kamirra deemu akka barbaannu karoorfachuu keenya gamaagamuuf kophaatti akka wal argamu ka ta'e natti fakkaata. Paartii isaanii keessatti waan beekame fakkaata. Animmoo dhimma isaa kana iccitiidhaan qabeetu hin jiru muummicha ministeerichaa waliin wal hin argine ka jedhu dippiloomaatota irraan dhaga'e. Dippiloomaatii na gaafate sanaaf garuu deebii hin kenninee jedhan. Labsiin yeroo hatattamaa sun hojiirra erga oolee booda haala uumame Piroofeesar Bayyanan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Miseensonni madrak hedduun keessumaa miseensa madrak kan ta'e paartii walta'insa tokkummaa gama kibbaa zoonii gamoo goofaa keessaa hoogganoonni keenya naannoo sanaa sadii to'annaa jala oolaniiru jedhan kaanis mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu ibsan haala kunsoo keessatti uumames innaa ibsan.
አባልና ደጋፊዎች በብዛት ኮንሶ ውስጥ አሉን።
ኮንሶ ከሳ ሚሴንሶታፍ ደግርቶታ ሄዱ ቀምና አና ኮንሶ ድራን አና አዳጀድ አሜ በከሙ ከሰት ሶቺን ኡመታ ሄዱን ጅራቹፍ ኡመቲ ሁምኖቶ ሞቱማ ወሊን ወልትቡ ኡንሳ በከማዳ የሮ ለብሲን ሀተተማ ሆጂረ ኦሌጅሩ ከነት ከስማ ጉዮተ ሰደንደር ባንከስ አቦቲ ወራከ ሰምፊዳ ኤሰጅሩ ትኑገሳ ጀደሙን ዱበርቶን ሂዳማ ጅሩ ገባሰኑ ደቀበን ሀልከንድርቅ ሲሰኒ መነበን ሲሱዳን ነሞን ዲበሸን ሂዳማኒሩ ጀዳን ለብሲን የሮ ሀተተማሱን ምርገነማ ከምቡኡራ ሂንቱቁ ጀደሙስ ሀልነ ማንገል ራወተማ ጅራቹ ከነብሰን ፕሮፌሰር በየነን ሆጂ ፓርቲ ከጉዩ ሆጀቹ ፍሌ ረኮን ኢሳሙደቹሳ ኢብሰኒሩ ከነላጅሱን ሀር ኮማንድ ፖስቲቭ ዮካን ዋልታ አጀጃወሊ ገላፍጣላ ያበረይስኔ ጅራ ጀዳን ሚሴንሶኒ ኬኘ ሶቺ ሲያሳ ኬኘ ከቡኡራ ከነን ሆገነን ዋንታአኒፍ ሀተተማን አከገዲ ሰመንሌ ጋፈኔራ ጀዳኒሩ ዋልታን አጀጃወሊ ገላ ዮካን ኮማንድ ፖስቲን ዴኘ ከበክስሴት ለብሲ የሮሀተተማ ወሊን ወልቀበቴ ሀንጋር አት ነሞኒ ቶአና ጀለ ኦለን ኩመኩዶቶኮፍ ድበጃፍ ቶርበቆፋዳ ጀዴ ጅራ ሰዓቲን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚጃ አስኑ ብራሙ ዋሬ ቦደሳ ኩ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚጃ ተኤጅራ ደበሬን ከስርባቲ
ሄለሎይ ሄለሎይ አማሬ ሄለኒ ሄለዮይ ያያ ኩልቢ ለና ኩርጂ አዳቲ ያያ ገድሚ ለና ቡሪ ነኖቲ ያያ ኩሪስ ነደከቢ ሸካቲ ያያ ኬኛ ኦንዳ ቡርጂ ዶፎቲ ያያ ኩማ ተከምፈዶ ደንሳቲ ያያ ጆኖሌ ሲወቲ ኡኔቲ ያያ ሄሌሎይ ሄሌሎይ አማሪያ አዳቲ ያ ሄሌሊ ሄሌዮይ ማሪያኖ ፎቲያ ሄሌሎይ ሄሌሎይ ማሪያና ኖቲያ ሄሌሊ ሄሌዮይ ሲመሪያ ሳርቱቲያ አከሽ silasi wa hensa attati yaya warri kaisan esa nanno ti yaya amona chalatu dansati yaya munana kusisa nomo ti yaya osona chalate shakati yaya sumana pusisa onne ti yaya heleloi heleloi amareya attati ya hereni heleloi ano fotia heleloi heleloi napuriano fotia heleloi heleloi simanea botutia akashi ayya kara kundera de attati ayya kara kamindu pa nanno ti ayya adera tumale dansati ayya wehi sirahaba loko ti ayya yori sinar kanne shakati ayya chise wehi rafa onne ti ayya heleloi heleloi amareya attati ayya heleli heleloi napuriano fotia heleloi heleloi mamariana notia heleli heleloi simaria sartutia
ማዲ ሼካ ወልሳፍ ሄዱ ገለቴፈን godina gujii kibba magaalaa bulee horaa keessatti dhaan hammaachuu jiraattonni dubbataa jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne namni gaafatan akkas jechuun ibsanii jiru jaallanneef dubbise.
Godina gujii lixaa magaalaa bulee horaan magaalaa san naannoo san sagaala san hundarratti waan agaadhii dhiisanii akka malee waan humnaa oliitti jigee jira. Waan humnaa olii kan jigu kun halkaniif guyyaa hin jedhu baadiyyaa keessa yaa'aa magaalaa keessa yaa'aa namatuma nama guuraa hidha nama guuraa. Karaan beenu makiinaan fe'aa deema. Nama baay'een miidhuu jira. Namni baay'een baqateeraa dhageessa.
Maal gootan jedhu?
Waan tokko illee namaan hin dubbatan. Nama tumanii oofuu malee nama tumanii makiinaan naqanii gara fedhamu. Oofuu malee gara hidhaatti achi oofanii asii oofanii maal barbaadan jedhamu maal hojjan jedhamu katti dhufan hunda tumanii katti dhufan cufan uranii hidhanii rakkoo guddaa rakkoo kana hin jedhamne keessirra akka naannoo saniitti karaan cufti agaazii baadiyyaa magaalli addaan hin bahu baadiyyaa keessa sakatta'a. Uummata buna guurachuu jammare fichaa keessa deemaa fichaa keessa gussaa fichaa keessa ari'aa karaa irra ari'aa guuruu jiranii haalli akka malee nu sodaachisuu jira lubbuumaafi sodaachuu jira.
Namoota qaban kan dargaggoota moo jiraattota moo maqaa ilaalanii qabu moo fumaa qabu?
Nama tokko addaan hin baasanu nama dhaggame nama waan jedhame ka dhaggame cufa tumaatuma ulumaan tumanii dullaan tumanii dhaananii wal biraaranii fe'uu malu. Maaniin kun ati maal qabda ati eessa deemtaa ati maal hojjaa waan jedhamu jiru gara gargar baasuun addaan baafachuun hin jiru. Kophaa isaa ka deemullee lama dhiisitu tokkocha qofa deemullee hin dhiisan hunda isaatu tumanii olii gadi oofanii guyyaa sanbata guddaa amma nama shantamii fi sagalii dhaananii hidhanii magaalarraa naannoo sudaala kanarraa tumanii oofanii hidhanii uummati hundi baqatee gara hundaanuu magaalarraa baqatu jira ka magaala keessaa baqatee baaddaa deema kan baaddaa dubbii amma keessatti himaa baaddaa dubbii sakatta'u jiranii raaqa jiru cufan sakatta'anii fichaa nama keessa seenanii sakatta'anii bifanamii beekuu miti akka malee waan ta'e nuyi hundaallee waaquma callaa kadhataa. Anaan dura miseensa dhaabaa Oromoo Federaalist Kongiresi jedhamu kana hunda isaanii qabaa hidhaa jedhanis baqachiisanii miseensa federaala kongiresi uummata Oromoo kana mana isaanii hunda sakatta'anii miseensa cufaari'anii baadiyyaatti dhiibinsanii gaala keessaa sakatta'aa guuraa kaan hidhaa kaan dhihaa waan fedhan guutuu jiranii amma ammoo uummataayyuu addaan baasuu dhiisanii caccisanii tumatumaa guuruu dhufu.
Eessatti dhu?
Bakki itti dhiisa jiran magaalaa bulee horaa keessa addaaraashii guddaa jiraa jiru ka uummata walitti wal ga'ii ta'u. Isaa fi EDDC jira mana EDDC jedhamu ka diree meeshaa walitti gurguramu isa kana hidhanii kagar immoo fulaa biraa mana dhuunfaa ka mana gandaa tokko keessatti geessanii hidhanii bakka addeenuun beekamu adduma fedhane geessanii hidhuudha. Haalli nama sodaachisu haqni humna namaati ol ta'eera.
Kan hidhaman immoo namni dhaqee ilaalu jira?
Ilaalchisanuu nama midhaan qabatee nama waan isaan nyaatanu qabatee urufaa akkas sa'aatii 12 irratti nama akkas tokko tokko seensisan malee nama hundi dhufu bakka bira dhiyeessanu nama.
Barattoonni barnoota baraa jiru.
Amma kun baay'ee nama rakkisu jira barattoonni ka sodaatan mana barumsaa naqanu kaan immoo na isan mana barumsaa irraa oolan maawwanni mana barumsaa irraa oolan jedhanii ijoolleelle walgayii walitti qabaa waan inni godhan sodaachisu waan jiranuuf ijoolleen lubbuu dirqamaan iddoofte lubbuu achi deemti achi baasu karaa irratti kadhaanamu jira kamaanii ta'u kabaqatu jira akka rakkootti rakkuma jedhanii dhuma baatanii olii gadi baqataa deemudha malee barumsillee haalaan gaggeeffamutti hin jiru rakkoo guddaa jira.
Hojjetoonni mootummaa hoo gabaan fa'aa hoo akkam?
Hojjetoota mootummaa baay'ina isaanii dhiyoo yeroo amma girgirri magaala keessa ka'e kana keessa warra katamaa aasisanii warra hokkara kaasisanii jedhanii baay'ee isaanii guuramanii hidhamanii jiranii isaan sun immoo gara walgula gara ziwaa isaan achi geessanii naannoo sanitti nama akka magaala bulee horaatti nama 569 fe'anii achi geessanii. Achitti waan godhan waan isaan irra hojjetan hin beenne wabarsiisan jedhanii achi naannoo ziwaa isaanii. Akka baabisan jiranii hojjettooti baay'ee keessa jira uummati baay'ee keessa jira barataan jira barsiisota yuunivarsiitii jiranii nama hedduu keessanii achitti buqanii jiranii sun maal akka isaa irra dhaqqaban hin beennu namni dhaqee laalli haga ammaa nama dhageessa dhoogganii kaan amma as jiru ka dirqama warra waliin haala hojii waliin qabuu fi ka warra waliin karaa kaadunummaa minaamine walitti jireenya kaadunummaa fa'aa walitti qabu karaa saniin beekamoo walitti ta'ani waajjira banaa dhaqaa seenaa dachaanii. Kan waan hin sakatta'amanii fi ari'amanii akkatti hin jiru nama.
Magaala keessa maal argita am?
Wanni nama sodaachisa magaala keessa ammaa kana isheen haga nama shan shaniitiin jaajaatiin kuta'an keessa deemanii nama dhibiin immoo amma uummati guyyaa sanbata guddaa saniin jalqabee uummata baay'ee gurguratu baanu dhoogitanii bittaa gurgurtanu dhoogitanii nuti haala jiraannu wallaallee haala dubbannu qannu haala iyyannu qannu rakkannee uummati jennaan warra guyyaa dilbataa hidhane san amma nama shantamiif wayi. Kaleessa hiikanii galmeeffisanii amma dhiqoo qootii qabaa. Ammaa kana xiqqeessee keessa deddeemuu jira uummati iyyee jennaan sababa sodaa uummataa saniin gadhiisuu jammaranii warra sallee dhiisanii jiranii dhiqoo kiftetii jira keessa deddeemaa kan jiranii amma.
himannaa dhiyaate kanarratti aangawa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa akkasumas ka bulchiinsa aana bilbila harka isaanirratti arguuf yaaleen kaasan dhumarratti itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa argadheen ture. Saajin taganee nagaa ooltanii? Attama ooltanii? Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo labsii hatattamaa kanatti guutummaa Itoophiyaa irraa namoonni 11,607 to'annaa jala oolfamuu isaanii kunis jeequmsa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti ka'een walqabatee akka ta'e komaand poostiin gidduu kana beeksisuunsaa beekamaadha. Akkuma kanaan wiirtulee 5 qoodamanii hidhamuu isaanii dubbate kana keessaa wiirtuu Zuwaay Alaagee kan jedhamu godina Gujii Harargee Lixaaf Harargee Bahaarraa dhiira 2,957 dubartoota 91 walumatti qabaasaa 3,048 hidhamuu isaanii ibsee jira. Kunis ka ta'e jeequmsa uumuu, jeequmsa kakaasuu, olola shororkaa babal'isuuf tasgabii jeequudhaan manneen jireenya namoota dhuunfaaf dhaabilee tajaajila uummataaf mootummaa gubu, investimentii mancaasuu, tajaajiloonni hawaasummaa akka addaan citan gochuu, bittaa fi gurgurtaa dhaabuu, daandii cufuu, konkolaataa barbadeessuu, boombiif meeshaa waraanaan humnootii nageenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf ajjeesuun shakkamanii ta'uu boordichi beeksisuunsa ni yaadatama.
Mata duree taanutti ceenaa dargaggoonni Oromoo 16 gammoojjii Liibiyaa keessatti namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii akka jiran gamasii dubbataa jiru. Jaalanneen bilbilaan haasofsiisuuf kaleessa yeroo yaaltetti reebamaaf wacaa akka turan sana boodas bilbila cufuu isaanii ibsitee jirti. Har'a kanneen reebicha irra ga'een bututanii jiran keessaa tokko haasofsiisteetti maqaa isaa sodaa nageenyaaf akka hin ibsamne gaafateera.
Nuti amma namni 8 naannoo Dolloo Mannaa jedhamti baalee safartan irraa hin kaane namni 8 ammoo Wallagga Lixaa magaalaa achirraa hin ba'anii.
Beekii?
Achirraa hin ba'anii Oromiyaa keessa waan ta'u jiru ni beekanii namni nama reebanne bahee deebine beeka.
Reebuu fuudhanii deemanii?
Bakka biraa nu biraa gadi baasan jechuun waa'ee kanumarra tusuma gaggaafannu baay'ee nu rukutanii sanirraan kaleessa akkuma itti dhageessisan bakka baay'ee rukutannaa sa'aatii baay'ee tumannaa.
Eessatti isin qabatan?
Ijoolleen sabaan hin jirti. Ijoolleen dura jirti. Ijoolleen sun baatee jennaan talis ta'e achii miti suniyyuu baay'ee sinirraa fagaatan sabaan hin jiranne bakka jiru hin beeknu saara baraa hedduu jirra amma deengadda gaafa awwalan sabaa sabaa jennee asuuf gaafi amma hin beeknu iyyuu bakka jirru. Jechuun kitaabaan isin kan of tuyyuu sabaa jedhanii nuti dubbatanii nuti garuu wallaahi waan takka hin beekne nuti bakka jirru saara keessa jirra hedduu saara muka hin jiru nama hin jiru ashawaa bichaatu jira.
Sifaa jechuun gara galaana Mediteraaniyaan dhuma gara daangaa Sudaan fiixee Liibiyaa irra kan jirtu jedha yeroon Google irraa laalu. Maal godhaa siniin jedhamee natti?
Maal godhaa ni jettu jarri maallaqa buusaa jetti bakka nu qabattee maallaqa nu gaafattee nama 16 nami 8 mataa mataadha nama tokko tokkoon doolaara 1,500 nu gaafattee nama 8 ammoo 1,500 nu gaafattee nu baay'ee rakkinni keessa jirra. Bakka itti buufannu sanirra rakkinni nurra jira.
Asirratti kan si gaafadhu dubartoota yookiin shamarran meeqa sin duukaa jira?
Fakkaatu nu waliin jira. Bakka isiis kaleessa baay'ee rukutanii ciistii rakkittiin waliin jira. Isiin dubbachuu hin dandeessu amma akka baay'ee rukutanii ni jira. Nu hundas nu rukutana annu waan dikoo.
Idduma tokko immoo jirtu?
Ijoollee namaa nu baareebanii baasanii ala nuti bakkuma takka jirra. Bakka bakkumaan tokko keessa magaalaan konteenara tokko keessa jirra.
Doolaara 1,500 yoo jedhan amma yoo argattan horii sana eessatti inni ergisiisaa siniin jedhu?
Nuti ni himmisan sitti ni himani hanga maallaqa kee qophaa'utti namni siif himu hin jiru namni si dubbatu hin jiru waan akkasitti himu bichaadhaa maallaqa kee qophaa'ee siin jetti. Qophaa'ee waan jetteen qoqqabee siin jetti qophoofnu jetteen jennu himu bichaadhaa. Qophaa'ee siin keedha bakka jechuun yoo maallaqa hin qophaa'in dubbisuu hin dandeessu yoo ati dhiqo dubbisuuf taatu jarri baay'ee si jeeqanii bakka asumtu dhiqo wanni nu baasa dhabeeta. Namni baay'een dhufee nu bira akkana warri sabii biraa warri eestiraanota boosanii fi baatu nu bira nutu cinki keessa jira ijoollee Oromoo rakkinne keessa jira.
Jarri warra akkasii hin godhu kun lammii biyya Liibiyaati?
fuulli isaaniiti yoo argame barannutti mul'atu nuti waa fuula kaatanii dhufanii hojjee dhufan nuti akkana jettee addaan hin baafatu sagaleen isaanii hojjee dhageenyu nama jijjimaa walumaa keessa jiran sigale maraafume asin ummata oromootti sagalee kenna nu dabarsiisa humna galee kenna nu dabarsiisa.
Amma mee isin Sudaan keessa dabartaniiti Liibiyaa dhaxxanii? Barattoota asin umriin keessan kan ammamii ta'a?
Umriin keenya bakka kudhan ajaa jifame akkasumas fakkaatu wayitee kan jiraatu sirnaamuu jechaan waan jiru tokko nuti namni umriin keenya baay'inaan 19 ni jira 25 bakka baay'inni keenya umriin keenya.
Barattoota turtanii?
Wal keessa jirra barattoota baay'inaan nuti.
Fakkeenyaafi dhaabni baqattoota akka UNHCR faasin dhaqqabu yoo barbaade akkamitti bara lafa isin jirtan?
Beeknu wanna osoo beeknu nuti akka nu dhaqqabanii feena amma jirri maal feetii maallaqa feetii maallaqa kafalanii fi gara alaa siin baasnamu jirti jirti.
Hidhannaa qabu jarri kun meeshaa qabu?
Ni qaban baay'ee qaban.
Nyaata sinii kennu?
Nyaata wayitii dhaqqaanu kennu kaleessa waa gara kutamnee irraa baanu nyaati ni dhufee nuni baay'ee waa rukutamnee jiruuf nyaata asiin nyaanne si galee. Maallaqa fidaa bakka maallaqa buusisiin jedhanii maallaqa kee qophaa'ee jira asiin jettee yoo qophooftee maallaqa si buusistii yoo qophaa'een ammoo baay'ee sirkutti bakka akkanuma bakka akkuma kaleessa yaawwanii jettusanii amma baay'ee siin dubbachuu hin danda'u wayita edaas deebi'anii baay'ee nu rukutanii nu gargaarii siin jedha akka kiyyaatti jechuu.
Namni biraa haasa'u barbaadu jira?
Jirtu ijoolleen bakka dhaqattee jirti hanga suwaanaatu xiqqoo keessaa waan jedhee bakka waraafuu uummata oromoo hundaa'uunuu akka nu gargaaran bakka jiranii dhaabatanii guyyaa sadii kanaatti guyyaa lamaan kana keessatti akka maallaqa kunuunraa ba'uun feena nuti ilma hiyyeessaati akka jiruun maallaqa hin qabnu namni tokko qabu hin jiru firaa saalaa hin qabnu rakkinaatti nu baasee biyyaasis ni beektaa.
Guyyaa meeqadha kan sinii kennan amma yoomittedhaan?
Yoo barbaadde ardaa guyyaa 4 siin jetti 3 siin jetti akka barbaadde siin jetti yoo barbaadde amma siri eegdee jarri nuti deemtu haara yoo ittiin hojjechuu jarri dhuftee nu reebdi baay'ees nu tuuti ka tokko sitti mi tokko haala nama rawwanni hin jedhu garuu fuu amma kan nuti barbaadnu sila hanga guyyaa 3 kana keessatti maallaqa nu raabahee as keessaa bahan nuuf gaariidha jennaa guyyaan nu kenname ka tokko nuuf kenne amma guyyaan booroo kennuuf daandumata. Afaanuu as keessatti dubbattu taate alatti dibaasanii bakka biraatti namedha bakka nama geessanii beeknu nuti dibaasanii fudhatanii ijoollee lamaan moo nu keessaa akka baasan darri bakka jirtu hin beeknu jara wayitee gaafa nu rukutaa maallaqa isiisan qophaa'ee siin jetti hin qophoofne nu jennee wayitee qophaa'ee siin deebisnu hoo barbaadde hin qopheessa nu jetti kana wanni jiru bakka gabaabumatti hoosiifis amma hin beeknu iyyuu bakka jiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa mootummaan yeroo sabaa himaalee irratti to'annaa isaa ammeessee jiru kanatti gaazexeessota hidhee jiru akka tattamaaniiku gareen mirga gaazexeessotaaf falmu sadarkaa addunyaa CPJ'n hubachiisee jira. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa torbanneen dhiyoo dabran keessaa qopheessaa olaanaa gaazexaa tokkoof gaazexeessota marsaa interneetirraa yookaan bloogeroota lama hidhuunsaas gabaasamee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caamniif dhukkubni koleeraa lammiiwwan naannoo sanaa akka miidhaa jiru ibsuudhaan guyyaa lamaan dabran kana keessatti qofa namoonni 35 ol ta'an du'uu isaanii addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN beeksisee jira. Kutaa sana keessatti uummata 3,000,000 ta'uuf gargaarsi yeroo tattamaa baatilee hedduudhaaf akka kennamaa jiru kan ibsan immoo hoogganaa koomishina balaa biyyoolessaa yaaddoof hoogganaa obbo Mitikuu Kaasaa ta'uun beekamee jira. Roobni naannoo sanatti hanqachuus ibsanii jiru. Koleeraa wallaanuudhaaf immoo tattaaffiin cimaan gama eegumsa fayyaatiin godhamu isaa dubbatanii jiran. Pireezidaantii Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa muummicha ministeeraa haaraa muudan paartii mormituurraa miseensa mana maree biyyattii kataan Baadingbaangaa Imtiitaa mootummaa gamtaa paartiilee lamaanirraa hundeeffaman kan hoogganan yoo ta'u aga filannootti geggeessu jedhamee jira. Paartiin guddaan garuu sana mormuunsaa beekamee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,110 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.